жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Жаңа оқу жылында кейбір жоғарғы оқу орындары жатақханада тұру бағасын күрт қымбаттатқан. Каникулдан оралған студенттердің кейбірі үйлерінен қосымша қаражат алдырып жатқандарын айтады. Ал жоғарғы оқу орындары өкілдері студенттерге жатақханаларды жөндеу шығыны көбейгенін ескерткен. Биылғы жаңа оқу жылында Алматы мен Астанадағы кейбір жоғарғы оқу орындары жатақханаларында тұру бағасын қымбаттатқан. Бұл туралы ақпарат берген студенттердің бәрі қысымнан қорқып аты жөндерін жарияламауды өтінді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аты жөнін жарияламауды өтінген студенті жазғы демалыстан жатақханаға жылдағыдай 30 000 теңгедей төлеймін деген оймен келгенін айтады. Бірақ университетке келген соң ол жатақхана құнының 3 еседен аса қымбаттағанын біліп, ата-анасынан қосымша ақша салып жіберуді сұраған.
Былтыр негізі стандарт болатын, 2 адамдық болсын, 4 адам қосын 28 мың теңгеден, да жылдың соңында бірақ 3 мың теңге қосып 31 мыңнан болған. Биыл келдік, бірден 3 есеге көбейтті. Биыл 2 кісілік 95 мың, 4 кісілік 75 мың, 3 кісілік 85 мың болып отыр. Условия тоже самые, даже кейбір комнаталар хуже. Сәл ақтап қояды, ішін полдар, сол линолеум, барлығы бірдей, матрастардың бір екенін өзгерткен. Бұрынғы ережеде дәл солай, камера солай, душ дәл сол баяғы. Аса бір естімей жоқ өзгергенін, бірақ бағасы 3 есе өскен.
Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің есімін жарияламауды сұраған студенті де университет жатақханасы қымбаттағанын айтады. Ақылы бөлімде оқитын ол былтыр жатақханаға 40 000 теңге төлеген, биыл 45 000 теңге төлеп отыр екен. Ол шамамен 133 доллар болады.
Былтыр 40 болған, биыл 45 болды. Сол сөзгермегенді ме? Бір екілерінің өзінде аламай жүргендер бар. Үштер жүр, ету бір комната 8 адам, сондай ғой, 6 адамдық, 4 адамдық орындарды сатып жіберді де, беріледі деп отыр, бірақ орын жетпейді, бірдеңе анау-мынау деп әңгіме көбейтеді.
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің студенттерде жатақхана бағасының 25 мың теңгеден 30 мың теңгеге, шамамен 88 мың долларға көтерілгенін айтып отыр. Ал Астанаға Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аты жөнін айтқысы келмеген студенті 8 адам тұратын бөлмеге 40 мың теңге, 118 доллар төлегенін айтады. Жоғарыда аталған жоғарғы оқу орындарының басшылығы жатақхана бағасының қымбаттауына қатысты Азаттыққа қандай да бір комментарий бергісі келмеді. Азаттық тілшісі Қазақ ұлттық университеті мен Еуразия ұлттық университеті ректоры мен факультет басшылықтарына бірнеше рет хабарласқанымен нақты жауап алу мүмкін болмады. Қазақ ұлттық университеті ректорында өзін хатшы деп таныстырған әйел жатақханаға жауапты адамдардың барлығы жаңа оқу жылы басталғандықтан қарбалас жұмыс жасап жатқанын, олардың тек 42-тің 20-сына таман қолдары босайтынын айтты. Бірақ Азаттық тілшісіне сұхбат берген осы университеттің студенті басшылық жыл сайын жөндеуге кететін материалдар қымбаттаған соң жатақхана бағасын да өсіргендерін айтты деп отыр. Аталған жоғарғы оқу орындары басшылары ішінде Азаттық сауалдарына жауап беруге Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің проректоры Ғани Турабаева ғана бейіл танытқанымен, ол біз көп көтермейміз, көтерсек сәл ғана көтереміз деп қысқа қайырды. Статистика комитеті дерегі бойынша Қазақстанда 459 мыңнан астам студент бар, оның 358 мыңы, яғни 70% ақылы бөлімде оқиды. Бұл елде жаңа оқу жылы басталғанда студенттерге жатақханадағы орындар үнемі жетпей жатады. Мәселен, Қазақстандағы 15 мыңнан астам студент оқитын Қазақ ұлттық университетінің тек 6 мыңдай студенті ғана жатақханамен қамтамасыз ете алады. Алматы қаласы әкімдігінің дерегі бойынша қаладағы 12 университетте жатақхана жоқ. Қазақстан университетінде грантта оқитын ата-анасынан айырылған және көп балалы отбасынан шыққан студенттерге бірінші кезекте жатақхана беріледі. Ондай студенттер университетке көп балалы отбасынан шыққанын, ата-анасынан айырылғанын дәлелдейтін анықтама алып келу керек. Ал ақылы бөлімдегі студенттерге жатақханадан орын артылса ғана беріледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.